se nuk ka gjasa të përfundoj së shpejti. Unë nuk kam thënë atyre që nënvlerësojnë Rusin, se po bëjnë gabim. Rusia nuk është vend që mund të nënvlerësohet.
Janë shë pjusës. Rusia hafë fërë në gjekë për ylke, dhejtë.
Turqia, vend antar i NATO-s, se ka dënuar pushtimin rus të Ukrainës, por nuk i është bashkuar shumicës së sanksioneve ekonomike kundër Rusisë. Ukraina ndërkaq ka furnizuar me armë të rëndësishme, përfshirë dronët e njohur Bayraktar. Gjatë një vizite në Ukrainë, bashkë me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, Erdogan ka siguruar presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky se vendi i tij është duke kërkuar mënyra për t'i dhënë fund luftës, por sërish nuk ka specifikuar më shumë.
I kemi thënë Zotit Zelenski se do t'i japim mbështetjen e nevojshme për rindërtimin e Ukrainës, ashtu si që kemi bërë deri me tani.
Vëshkues se situatës thonë se përpjekjet e Erdoganit për t'u paraqitur si lojtar diplomatik në konfliktin midis Rusis dhe Ukrainës mund të shpjegohen pjesërisht me lidhjet ekonomike dhe energjetike që ka Ankara me Moskën, por edhe me Kievin në vitet e fundit. Mark Pierini, ish ambasadori i BE-s në Turqi, thot për ekspozen se kushtet për paqe tash për tash nuk ekzistojnë, sepse Rusia dhe Ukraina kanë kërkesa diametralisht të kundërta. Sipas Pierinit, sjellja e Erdoganit ka nshënjestër edhe opinionin e brendshëm publik në Turqi.
Turkey stopped short of taking sanctions against Russia and stopped short.
Turqia nuk ka vendosur sanksione kundër Rusisë dhe nuk ka vendosur aset ushtarake në krahun lindor të Evropës. Ju e dini se nga Estonia në Rumani ka prani të madhe ushtarake nga Shtetet e Bashkuara dhe nga anëtarët evropian të NATO-s, por jo edhe nga Turqia.
Sipas një sondazhi që ka kryer Qendra për Studime Strategjike dhe Sociale në Turqi, Metropol, në janar të vitit të kaluar, qytetarët turq janë shprehur të ndarë për atë nëse politika jashtme vendet të tyre duhet të fokusohet në perëndim apo në lindje. Pak më pak se 39.5% të anketuarve kanë thënë se janë në favor të lidhjeve më të ngushta me Rusinë dhe Kinën, ndërsa 37.5% me BE-n dhe Shtetet e Bashkuara. Turqia prej vitesh është vend kandidat për anëtarësim në BE, por negociatat e pranimit janë bllokuar qysh në vitin 2016 për shkak të disa mospajtimeve më spaleve. Edhe pse është vend antar i NATO-s, Turqia në disa raste ka sfiduar edhe aleancën ushtarake. Në vitin 2017 ajo është përjashtuar nga një program i NATO-s pas vendimit për të blerë sistemin raketor rus S-400. Pierini nuk e shet Turqinë si ndërmjetësuese të paqes në Ukrainë. Ai thotë se Turqia në fund të ditës është vend antar i NATO-s dhe se Kremlini nuk ka besim të plotë në të. Çështje të hapura besimi mbeten edhe mes Turqisë e NATO-s, thot ai.
Turkey can host both Ukraine and Russia physically, in Istanbul.
Turqia mund të mirëpres Ukrainën dhe Rusin fizikisht në Stamboll, në Antalya. Kjo ka ndodhur më herët në nivele më të ulta, por të jesh ndërmjetësues në përkufizimin diplomatik të ndërmjetësimit, duhet të hartosh një plan për paqe, të shkosh ta diskutosh atë në Kiev dhe në Moskë dhe pastaj të sigurosh një lloj kompromisi. Turqia nuk do të jetë në gjendje ta bëjë këtë, së paku jo në një të ardhme të parashikueshme, sepse parametrat janë aq të ndryshëm në këtë pikë. Përveç kësaj, Kremlini nuk bën vetëm luftë kundër Ukrainës, por edhe kundër perëndimit. Kjo është përgatitur për së paku 10 vjet ose 15 vjet. Andaj, për Kremlinin, bashkëbisedues janë emrat e mëdhenjë në perëndim, duke filluar nga presidenti amerikan.
Interlocutors are the big names in the West, starting with the US president.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka vlerësuar përpjekjet ndërmjetësuese të Turqisë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Ndërsa në një deklarat më 10 vjetore i ka thënë se është i gatshëm të flasë edhe me Putinin për këtë qëllim. Biden ka thënë se nuk ka plane të menjëhershme për ndonjë takim, por nëse udhëheqësi rus është i interesuar për t'i dhënë fund konfliktit, unë do të isha i lumtur të ulesha me të, ka thënë Biden. Presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se lufta nuk do të përfundojë me kapitullimin e ushtrisë së tij. Këtë javë ai ka thënë se nuk ka dyshim se Rusia do të fitojë në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës në anën tjetër ka thënë se vendi i tij nuk është i gatshëm t'i dorëzojë Rusisë asnjë copë të territorit. Lufta ka shkaktuar dhjetra mijëra viktima në të dy anët. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, ka thënë në muajin nëntor se 40.000 civil mund të jenë vrarë, ndërsa 100.000 ushtar rus dhe 100.000 ushtar Ukrainës mund të jenë vrarë ose plagosur. Milei po ashtu ka thënë se si Rusia, ashtu edhe Ukraina duhet të pranojnë se fitoria në luftë nuk është ndoshta e arritshme me mjete ushtarake dhe për këtë arsye ju duhet t'ju kthehen mjeteve të tjera. Erik Lob, profesor i politikave dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Ndërkombëtar të Floridës, thot për ekspozen se është koha që edhe Rusia dhe Ukraina të mendojnë për negociatat si opcion për rrugdaljen nga kjo luftë. Sipas tij, as Rusia dhe as Ukraina nuk e kanë aftësinë për të mposhtur njëra tjetrën. E jashtë rrezës së negociatave, thot Lob, secili skenar është i zymt.
Konflikti mund të vazhdoj me vite dhe mund të ketë edhe kostot e madhe ekonomike. Ne tashmë kemi inflacion të lartë në madhra, me naftë, në gaz, në ushqime. Do të mund të ketë edhe mungesa ushqimesh, marë parasysh se Ukraina është shport buke për Evropën.
Duke folur në një intervistë për transmetuesin Amerikan PBS në shtator të vitet të kaluar, Erdogan ka thënë se ka përshtypjen se udhëheqësi rus dëshiron një fund të shpejtë të luftës, sepse mënyra se si po shkojnë gjërat tani është mjaft problematike. Rusia deri më sot ka humbur më shumë se gjysmën e territorit të pushtuar në javët e para të ndërhyrjes në Ukrainë. I pyetur nga PBS nëse Rusia duhet të lejohet të mbajë ndonjë territor që ka marrë nga shkurti e këndej dhe nëse kjo duhet të jetë pjesë e ndonjë marrëveshjeje për paqe, Erdogan ka thënë jo, pa dyshim që jo. Se për sa kohë mund të mbajë Turqia të dyja anët në luftën në Ukrainë është e paqartë. Mark Pierinin nga Instituti Carnegie Europe thot se kjo politik balancuese i përshtatet Erdoganit. Turqia do të detyrohet të zgjedh anë vetëm nëse ndodh diçka dramatike që do ta përfshinte edhe vetë Turqin, thot Pierini.
Ekspozinë plot mund ta ndisni në formatin video në faqen tonë internet evropa.lir.org, si dhe në platformat tonë në Facebook dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropa.lir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoar Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju të dëgjojmë.